Startup Day podcasti toovad teieni FoundMe ja Milton.
Tere tulemast kuulama Startup Day podcasti, kus täna on külaliseks Alexander Tõnnisson ja mina olen täna külalissaatejuhina Tarmo Virki, FoundMe toimetaja. Alexander, räägi, kust su imelik perekonna nimi tuleb? Tartust ja Tõnnisson, aga kahe enni ja ühe essiga.
Ja,
Sootsi seda küsimust, on ju?
Ja, ei, ma ei oodanud seda küsimust ja minu pere nimi on kahe enni ja kahe essiga.
No täpselt.
Ja, et ei sellist ütlesid ühe essiga. Et aga kust ta tuleb, et see on kunagi vist sakslaste poolt minu vanaisele pandud nimi, kelle nimi oli Tõnn. Ehk siis, et hästi palju oli Tõniseid, vähe oli Tõnne ja noh, mulle teadaolevalt Eestis vist on veel üks perekond, kellel on sarnane pere nimi ja kes ei ole meie otsesed sugulased, aga üldiselt kõik tuntumad Tõnissonid on. Ütleme nii.
Just. Aga startup day, millal su esimene startup day oli?
Oligi kõige esimene, mul pole õrna aimugi, ma ei mäletan, mis aastal ta oli, et siis me olime ka korraldustiimis või mina isiklikult olin nagu korraldustiimis, aga mis aastal see oli, et ei mäleta mina enam.
Aga ühesõnaga algusest peale?
Jah, algusest peale ikka.
Just. Ja Tartus sündinud, kasvanud?
Mina, no ja. Tegelikult päris mitte, et ma ikkagi elasin Tartus 30 minutit Valga poole väikeses külas nimega Tõravere, mis küll omal ajal oli väga suure tähtsusega, siis kui me olime veel Nõukogude Liidus. Ja täna tehakse seal ka igasugused toredaid asju, et aga no seal elabki ainult 200-300 inimest, et see on väike koht, et nii et päris Tartust ikkagi ei ole.
No Tallinnast vaadates on see ikka täiesti Tartust.
Jah, aga vaata, kui sa oled elanud külas, kus on 200 inimest, siis Tartu, mis on 100 000, on nagu täielik metropol, nagu, et seal on nagu väga suur vahe.
Ja metropoli sa läksid kooli?
Metropoli ei, ma siis läksin natukene suuremasse kohta Nõo kooli õppima, mis oli juba vist 2000 inimest või ka juba selline suur hüppe. Mm. Et Tartusse ma jõudsin alles ülikooli ajal.
Ja õppima mida?
Mis ta toona oli? Toona oli vist selle nimi infotehnoloogia, täna on ta arvutitehnika nime all, et ehk siis arvuti pigem riistvaralis poolt ja hästi palju sinna juurde ka füüsikat, et siis mitte ainult informaatikat.
See riistvaraline pool jookseb su karjääris edasi ka läbi, on ju?
Jah, yeah. No mulle väga meeldis, et ma tassin, see, ma ütleks, et see vist huvi sai ikkagi alguse sellest korras, kui ma ühe vanaema raadio ükskord ära parandasin. Toona ma ei saanud sarkasmist aru, ma olin liiga noor, aga vanaema mind tänas südamlikult, et ma tema raadio korda tegin ja ma ei saanud aru, miks, sellepärast, et ma teadsin, et ta pärast ei töötanud, kui ma olin selle lahti võtnud. Nii et see huvi kuidagi nagu asjadest aru saada, miks nad niimoodi töötavad, on mul väga varajasest east, ma arvan, et pigem isa poolt ja täna see huvi on jõudnud sinna, et ma tahaks nagu aru saada, mis inimese sees toimub. Seda niimoodi lahti lõigata ei saa nagu ühte transistor raadiot, aga sellegi poolest, et mis seal toimub, mulle nagu lõputult huvitav.
Eriti jama on see, et kui ta pärast peaks kokku ka panema valesti, on ju?
Jah, seda ma nagu ei tahaks näha ega teha. Ja. Aga no vaimselt me ikkagi üritame seda võibolla täna natukene teha, et võtta alguses nagu mingis mõttes nagu pilbastaks lahti ja vaadata, milles see inimene psüühik on siis nagu koosneb ja siis uuesti kokku panna, aga võibolla sellisel moel, mis on inimese elu jaoks täna ja tema olukorras rohkem toetavam kui sellel hetkel, kui see kokku pandi, mis on enamasti siis lapsepõlves.
Mm. Aga tuleme natuke ajalises järjestuses. Startup Day sai alustatud 10 aastat tagasi. Varsti pärast seda sai või umbes samal ajal sai loodud Pildit.
Mm-hmm.
Mis loom on Pildit?
Jah, Pildit oli siis enne Startup Day natukene. Muidugi tõesti täna tagasi vaadates üsna samas ajajärgus. Pildit on siis selline ärikiirendi ja investeerimise fond, mis investeerib ainult riistvaraga tegelevatesse ettevõtetesse. Ehk siis see riistvara teema tõesti kandus edasi ja jõudis siis ka ettevõtlusesse. Et kui ma enne seda siis töötasin insenerine, siis nüüd juba ettevõtte juhine ja investeerisime ja nii hästi kui oskasime, aitasime ka siis riistvara ettevõtetel oma esimese prototüübi turule tuua või vähemasti siis saada turu küpseks.
Sa räägid ajaloolises vormis, Pildit on ju endiselt olemas.
Ja ma ei pannud tähele, aga võibolla tõesti minu sõnakasutus on juba muutunud, et Pildit on täiesti olemas, et täna me tegutseme Lätis. et meie investeerimistegevus siin siis nüüd juba umbes 5 aasta eest liikus edasi Lätti ja pildid täna on sama fookusega, lihtsalt investeerimisvõimekus on tõusnud meie esimese investeeringuga võrreldes 100 korda.
Wow.
Et kui meie esimene investeering oli 3000 eurot, mis me tegime, siis täna me investeerime 300 000 eurot. Et selles mõttes, aga ma arvan, see mineviku vorm tuli sellest, et ma täna ei ole sellega enam aktiivselt seotud, et ma olen küll selle juhtiv partner, aga ma osalen ainult siis investeerimisotsuste tegemisel, ütleme sellise programmi kokkupanemisel, ma enam üldse ei osale ja mõnikord mind veel kutsutakse, ma arvan, nostalgia pärast rääkima, et siis ma ikkagi mõnikord sellised mingid seminare veel teen.
Võtad ette sõidu Riiga?
Jah, ei no Riiga ikkagi ma satun üsna tihti veel endiselt, aga jah, ütleme sellises igapäevases tegevuses pilditis ma enam ei osane.
Mis selle loogika oli, miks Läti? Läti mingisugused riigi fondi toetused või mis seal taustal oli?
Ma nüüd mõtlen, kui ma oleks poliitik, siis ma kasutaks lauset, et kui kohe alguses kõik ausalt ära rääkida.
Ja siis läheksid kuskile, mis ei ole seotud tegelikult reaalsusega, kui sa poliitik oleksid.
Just, aga kui kohe alguses kõik ausalt ära rääkida, siis me läksime lihtsalt sinna sellepärast, et selle oli väga soodne võimalus tõsta fondi. Et selle investeerimise poole peal ja just eriti nii varajases faasis on riskid väga-väga suured ja selle tõttu sellist erakapitali sinna kaasata on võrdlemisi keeruline, kuna kõik teavad, et enamus startupidest ei õnnestugi ja sellises varajases faasis on see ebaõnnestumise protsent väga-väga suur lausa ja selle tõttu sellistes fondides tihti on vaja ka riigipoolset ma ei tea siis toetust või investeeringut ja parasjagu oli niimoodi, et Lätis oli käimas siis selline riigipoolne programm, mis võimaldas erakapitalile lisada juurde portsu siis Euroopa investeerimisfondi rahasid ja see tegi siis ütleme siis erainvestorile selle piisavalt huvitavaks, et meil selle fondi tõstmisega ei olnud üldse raske, et kui me oma esimest fondi tõssime, no pool aastat julgelt tõssime sellis 300 000 eurost, ma ei tea, kas seda fondiks täna soovib nimetada, aga ütleme siis sündikaati, siis Läti fondi ma tõssin 5 telefoni kõnega ja Läti fondi kogu maht on siis täna natuke alla 5 miljoni, et see lihtsalt nagu näitab, kui head need tingimused olid, et see oli reaalselt 5 telefoni kõnet ja meil oli raha olemas.
Wow. Ma arvan, et kõik startupid ka unistaksid raha tõstmiseks, et 5 telefoni kõnega. Mõnel see kindlasti õnnestub ka?
Kindlasti, et eks ma ju neid lugusid olen kuulnud, kus pigem on vastupidi, et startup ei taha ja siis surutakse talle seda raha uksest ja aknas siis, et aga ma ise nagu illem olen nagu ka analüüsinud, mis see nagu vahe oli siis nendel kahel raha tõstmisel ja ma arvan, et see hästi suur vahe oli selles, et ma ise uskusin sellesse fondi ja nendesse tingimustesse nii väga, et mul oli väga lihtne sinna leida kapitali, siis kui me alustasime, siis ma ise ka ei uskunud, et see võimalik on ja loomulikult see paistab välja, kui ma räägin inimestega ja üritan nagu raha küsida, et see, kui ma ise ei usu, see on ju näha igas minu sõnas ja samamoodi ka teos, nii et
kuidas pilditel läinud on? On teil suuri edulugusid rääkida edukatest, ma ei tea, India startupidest, millest te investeerinud olete?
Jah, millegi pärast on kuidagi meie portfellis täna olnud kõige väärtuslikumad ja endiselt on just India asutajate poolt tehtud täitsa selline kummaline. Ma saan aru küll, et seal talendipank on hästi suur, eks ole, aga ega me siis päris täpselt ju ei tea, kes siis on nagu tulemas ja eks meil on sellised juhtumid, kus inimesed lihtsalt valetavad oma varasema kogemuse ja kõige kohta, nii et aga indialastega on näinud niimoodi, et meil on esimene exit oli India ettevõttes, täna üks väärtuslikumad ettevõtteid on indialase poolt asutatud küll Lätist kolinud Eestisse, kuna nad tegelevad siis ka krüptorahadega, siis Eesti see regulatsioon oli parem, on täna meie üks väärtuslikumad ettevõtted, nii et indialasi on tõesti palju olnud. Ja muus mõttes, kuidas on läinud, nad on selline küsi siis, kui meil kõik fondid on nagu kinni pandud, et paperi peal meie tootlus on täna suhteliselt okei, et paperi peal me oleme seal kuski 2,5 ja 3 x-i, ehk siis kordaja, vahel ja see on siis lihtsalt arvestades, ütleme, täna ettevõttes 10 edukamat, tähendab fondis olevat 10 edukamat ettevõtet, et me tegelikult kõiki isegi sinna statistikasse ei pane sellepärast, et nad on küll, ütleme, de facto elus ja de jure elus, aga usk on väike, et seal kunagi nagu exit tuleb, et siis me nagu, me oleme pigem konservatiivsed oma selle nii-öelda on-paper valuationi arvutamisel, et aga me oleme seal kuskil 2,5-3x kandis, mis on suhteliselt...
Kõlab väga hästi.
See tegelikult fondimaailmas ongi väga hästi ja sellise perioodi peale lihtsalt nüüd on küsimus, et kas meil õnnestub ka nagu realiseerida, et aga noh, meie Läti portfellis täna on ka sellised ettevõtted, kes on kasvanud väga kiiresti ja väga edukalt, et lihtsalt kas see exit nii jõuab kunagi, ei tea. Mm. Aga noh, üks ettevõtted just kaasas siin 10 miljonilise ringi hiljuti ja osadel läheb ikkagi väga hästi.
Ja ilmselt see, et tegelete riistvara startupidega teeb selle veel nii-öelda korra võrra keerulisemaks võrreldes, ma ei tea, vaadates tagasi, kui oleksite ehitanud pildit, et SaaS startupide jaoks, siis ilmselt nagu nii-öelda, potentsiaal rahani jõudmiseks oleks olnud natukene kiirem.
Mm-hmm. Ma arvan küll, et ma ei tea, miks mul selline võrdlus pähe tuli ja sa võid selle pärast nagu välja lõigata, kui sa soovid, aga riistvara investeerimismaailmas on natuke nagu suguhaigus, on ju, milles kõik üritavad eemale hoida, et nagu midagi seal tõmbab, aga sa tegelikult nagu ei taha või et ehk siis nagu ikkagi riskid on suuremad ja selle tõttu jah, ütleme selline riistvara startupi tegemine üldiselt on keerulisem. See on keerulisem kahe faktori võrra. Kõigepealt on see tootmispool, eks ole, et see lisab oluliselt keerukus plus isegi kui sa kaasad kapitali, siis väga suur osa sellest kapitalist läheb nii-öelda käibe kapitaliks, ehk hoida tootmist elus ja seda sa ei näe enam mitte kunagi, nii et ei ole üldse ebatavalised, et riistvara startup tõstab, ütleme siis sellise 0,5 miljonilise ringi ja 400 000 sellest läheb käibe kapitali ja ainult 100 000 jääb siis äriarenduseks võrreldes siis ütleme see software as a service tüüpi startupiga, kus kõik see 0,5 miljonit läheb äriarenduseks.
Mm.
Ja eks investorid saavad ka sellest väga hästi aru ja ega siis riistvara startupid ei vaja äriarenduseks vähem raha. Aga ringisuurused on ikkagi võrreldavad ja see pool sinu ringist kaob kuhugile muti auku, mida sa mitte kunagi enam ei näe. Et see, sealt tuleb see keerukus ja sealt tulevad need riskid ja tootmismaailmas on muidugi lõputult palju riske, mida ütleme siis tarkvaramaailmas ei ole ja riistvara toode on väärtuslik ainult siis, kui selle juures on ka tarkvara. Nii et, no, et seda kompleksus seal on, no, teiselt poolt võibolla, mis minu jaoks teebki selle huvitavaks ja teispidi konkurentsi võimeliseks on see, et see keerukus tähendab ka seda, et ka konkurentidel on keerukus, nii et kui keeruline, mis tähendab, et kui sa oled ikkagi oma tootmisega jõudnud sellisesse faasi, et olete juba tootel ka turul, siis sinu konkurentid on sinust ikkagi maas teine kord aastaid. Nii et kui sa sealt nagu välja ennast rabeled, siis annab see sulle teispidi väga suure konkurentsieelise.
Kui mõistlik oli riistvara investeerimisfirma asutada Tartus?
No, ma ei tea. Üsna kiiresti mulle sa ei aru, et suurt vahet ei ole, kus seda teha, et nagu nii tuli vaadata rahvusvaheliselt, et meie kõige esimeseski batchis oli 2/3 oli mitte eestlastest tiimid, nii et väga kiiresti meie, ütleme siis, portfellis oli tiime 20 riigist, et juba noh, nii-öelda esimeste aastate jooksul, et noh, täna ma ei tea, mis see number on enam, et mingi hetk me ei lugenud enam, aga et siis põhimõtteliselt suurt vahet ei ole, et võibolla ainukene keerukus oli inimeste Eestisse toomine ja mis selle keeruliseks tegi oli see, et üllatuslikult on Eesti viisasid teine kord keeruline saada ja veel raskem on Eestisse pangakonto avamine, et on palju selliseid tehnilisi nüantse, mida võibolla tavaliselt ei usuks või ei näeks, kui sa ei oleks selles süsteemis sees, et meil on küll siis ütleme e-äriregister, eks ole, ja me saame e-residentsusega ettevõtteid asutada, aga pangakontot ei saa. Nii et ja kui sa pangakontot ei saa, siis sa ei saa Eestis nagu äri teha ja noh, ühesõnaga, et seal on nagu selliseid probleeme, mis tõi see ka kaasa, et meil ei ole ainult Eesti tiimid.
Pärast seda, kui nii-öelda pildid kolis Lätti ja sinu roll vähenes, mis sa järgmisena ette võtsid?
No siis, ütleme, see Lätti kolimisega, siis ma ikkagi, ütleme, 2 aastat veel olin aktiivselt seotud, mis tähendas, ma olin iga nädal käisin Lätis. Nii et ma ei tea, mitu korda ma olen Lätis käinud, aga palju rohkem kui üks keskmine eestlane kunagi arvaks, et Lätis peaks käima. Ja mingi hetk ikkagi ma sain aru, et see ei tööta üldse minu jaoks küll pisut võib-olla liiga hilja, nii et mis see ütleme suur töökoormus ja pidev reisimine ja ütleme see vastutustunne investorite ees ja tiimide ees, et see mind ikkagi viis läbipõlemise, nii et ma mingi hetk ei teinud nagu suurt midagi. Et ma küll üritasin hoida nagu kätt pulsil, mis tähendas seda, et minu jaoks kodus istumine ka ei töötanud, et ma sain ikkagi aru, et isegi olles sellises, ütleme, oma elu madalseisus, et ma ikkagi pidin hoidma oma nagu mõistust millegiga nagu töös, nii et ma siis nii palju, kui ma suutsin, ikkagi tööasju tegin, mis oli võib-olla selline varasemas töökoormuses 10%, nii et minu töövõime kukkus, ütleme siis 80 tunni pealt nädalas 4-8 tundi rohkem nagu sel hetkel ei jõudnud, mis viis mind siis nende teemade juurde, et kuidas siis sellest august välja ronida, et ma sain aru, et kõikide nende oskuste ja tööriistadega, mis mul olid selleks ajaks elus kogunenud, et nendega ma sealt august välja ei roni. Ja noh, kui ma juba varem mainisin, et täna mul tekinud nagu huvi, siis hoopiski selle vastu, mis inimese seest toimub, et noh, siis ma hakkasin otsima neid vastuseid seest ja mitte enam väljast, nii et see on siis nii-öelda pikk vastus sellele küsimusele, et mis sealt nagu edasi sai, oli see, et ma siis liitusin ühe asutajatele ja ettevõtte juhtidele suunatud mentorprogrammiga ja see töötas minu jaoks nii hästi, et ma sain aru, et tegelikult minu töö siin sellel eluajal peaks olema hoopiski inimeste ja mitte masinate ja tehnoloogiatega. Nii et selle sama siis ütleme ettevõtte programmis, kus ma osalesin, täna ma olen siis kaasasutaja.
Kuidagi kokkuuniga seotud või?
Jah, et see programmi nimi oli toona ja on täna ka, oli Kukkuun ja see on siis nii-öelda asutajate psühholoogiale suunatud programmi. Oleme seda kutsunud ka D-Accelerator'iks, et kui ma enne seda olin siis Accelerator'i asutaja, siis täna ma olen pigem D-Accelerator'i poole peal.
D-Accelerator on nagu kiirendi vastandavaks nagu aeglusti.
Aeglusti, jah, just eesti keeles, jah. Mm. Et nagu mingis mõttes nagu aeglusti ja noh, seda nagu mitte selles mõttes, et nüüd sinna programmi tulles hakkaks äri aeglasemini kasvama, vaid selles mõttes, et ei ole võimalik aru saada, mis sinu sees toimub, kui sul on gaasipedaal põhjas. See lihtsalt ei tööta niimoodi. Ja sealt tuli ka see sõna ja me tahtsime kuidagi nagu selgelt eristuda kiirenditest, et noh, siis me võtsime selle kasutusele. Aga jah, et see nimi oli siis Kukuuni programm ja siis ma mingi hetk tõin siin nagu oma kaasasutaja ja talle ka väga meeldis ja kuidagi kasvasin siis nagu selle tiimiga hoopiski lähedaseks ja kuidagi niimoodi sammult ma sinna tiimi olen nagu sisse imbunud.
Ja Kukuun kolis ka Lätti.
Jaa, väga
huvitav. See on sinu mõju.
Ei, see on lihtsalt elu asjade loomulik käik, et Kukuun tegelikult oli osa Contriberi grupist. Mm-hmm. Et Contriberi grupis on meil palju tegevusi, et Kukuun on siis oli üks näiteks ettevõtetele suunatud programm, aga meil on ka, ma nimetan, normaalsetele inimestele suunatud enesearengu kool.
Okei. Okay.
Et ettevõtjad on normaalsed inimesed ja meil on ka kinnisvara ja meil on ka üks oma startup ettevõtte nimega Dealum, mis on siis äriinglite poolt kasutatav tarkvara, et see kõik on Contriber gruppi all ja mingi hetk oli aru saada, et Kukuun eraldi gruppist töötaks paremini. Mm. Ja siis üks Kukuuni põhi siis asutajad ja tegevjuhte on lätlane, nii et sealt tundus ka loogiline, et kuna me selle ettevõtte siis nii-öelda spinnisime välja, keerutasime välja, ütleme siis eesti keeles, et siis ka täna siis ütleme, Kukuuni peakorter on Lätis, juriidiline keha on veel Eestis, aga tõenäoliselt mingi hetke siis see juriidiline keha liigub ära nagu Lätti, nii et küll ütleme programmis osalejale sellest mitte midagi nagu ei muutu, aga lihtsalt ütleme meie tiimi sisene selline muudatus on toimunud. Mm.
Aga see ei ole nagu sinu mõju, et asjad Lätti lähevad?
Ei, ma julgen
Või see ongi Tartus tegelikult loogiline, et mõned asjad lähevad Lätti?
Jah, nagu ikka ingliskeeles öeldakse, et
lõunasse.
Lähevad lõunasse, et ja. Tead üks teema, millega mina olen pidanud palju tegelema, noh, see samast august välja ronimisel, mis ma rääkisin, on enese tähtsus, et mis on tegelikult meie kõikide universaalne väljakutse, et nii et ma sain nagu aru, et maailm ei pöörle minu ümber.
ja no pildit ei vaata vinklist, no, et asjad ei ole mitte ainult lõunasse läinud, nagu paremini läinud.
Pildit minu arvates on ajas kasvanud tohutult ja noh, mulle see meie uus tegevjuht Mattis väga sümpatiseerib, kuidas ta asju teeb, nii et minu arvates pildit on super heades kätes. Ja noh, muidugi hästi, hästi raske oli loobuda tegevjuhi kohast.
No muidugi.
Väga raske.
Ja. Kellel ei oleks.
Jah, et see oli ka üks selline, ütleme võibolla elu õppetunde, mis oli hästi põnev. Jah.
Aga nüüd tegeled Contriberiga?
Täna ma olen põhimõtteliselt täis ajaga Contriberi, siis noh, ütleme...
Täis ajaga, noh, 8 tunniga või?
Gruppis. Ei, minu täis aeg ei ole enam 40 tundi. Ma täitsa huvitav on nagu isegi mõelda, et ütleme see minu see läbipõlemise episood oli siis noh, umbes tänaseks juba 2018, peaaegu viis aastat. Ei, noh, see ongi viis aastat. Viis aastat tagasi, siis minu töövõime ei ole taastunud.
Wow.
Et ma 80 tunnised nädalad ei suuda, noh, lihtsalt ei jõuagi füüsiliselt teha, et ma täna üritan oma töönädalaid hoida seal alla 40 tunni, enamasti nad ongi. Ja isegi siis ma mõnikord tunnen nagu reedel, mis see ütleb, noi, läbi nagu Läti raha, kui me lätlastest juba täna räägime. ja nalja võib ka teha Eesti igas lätlastest, nagu minna aru ei saa. Et aga et ühesõnaga ei ikkagi, noh, see full time tähendab selline kuue tunnised tööpäevad. Mm. Keskelt läbi ja põhiliselt töö siis töö inimestega, aga põhimõtteliselt täiskoormusega seal ma veel osalen pilditi koosolekutel, mis tähendab umbes selline pool tundi nädalas ja siis aegaalt on meil mingi tiimi koosolek, kus me tuleme reaalselt kokku ja arutame strateegilisi küsimusi, aga noh, ütleme, see on selline võrdlemisi kaduv väike osa, nii et jah, täis aega.
Aktiivselt idufirmasid praegu ehitagi?
No me ikkagi natukene seda teeme, et kuna meil ütleme seal Contriberi tiimis on hästi palju, eks ole, kogemust ettevõtete asutamisel, neisse investeerimisel, siis meil on ka endiselt investeerimisfond nimega Contriber Ventures. Vahepeal selle nimi oli Cocoon Ventures, nüüd on uuesti Contriber Ventures, kuna see Cocooni nimi läks spin-offiga kaasa. Et me ise nagu gruppi siseselt ei saa seda nime enam kasutada. Aga kui nüüd vaadata, siis noh, ütleme, Contriber Venturesi juhtiv partnerid, kes on mina, siis Rein Lemberbu ja Rain Kivisiks, siis meil kolme peale on investeerimiskogemust, noh, umbes, ma ei tea, võib-olla tänaseks 200 ettevõttesse, mis ma arvan täitsa märkimisväärne ja et me ikkagi kolmekesi teeme veel investeeringud, et see on nüüd selline ingli sündikaat, ehk seal on ainult meie enda kapital ja aegalt me kutsume teisi investoreid sinna juurde, et aga meil ei ole sellist nii-öelda fondi struktuuri, et meil ei ole enam seal kellegi teise raha, aga no me teeme võib-olla 3-4 investeeringut aastas, et ikkagi selline nagu võrdlemisi aeglase tempoga ja siis ütleme siis tööettevõtjatega ei ole siis nüüd enam selline nagu ütleme kiirendistiilis programm, vaid on ikkagi see pigem siis ütleme asutajate psühholoogil suunatud, nii et alati meie investeeringu tuleb kaasa kohustus siis ka meiega vähemasti aasta aega tööd teha.
Kas keegi on ei ka öelnud sellele?
Jah. Meil on palju olnud selliseid juhtumeid, kus... No näiteks ütleme, kui me Startup Days anname välja selle pileti, viimasel Startup Days oli see 100 000, aastane seda oli 150 000, siis seal ikkagi on niimoodi, et noh, et kuigi me oleme nagu enda arvates valinud nagu hea tiimi, siis tiim ise on öelnud ei. Ja see põhjus ei ole mitte sellepärast, et need teemad ei huvita, aga need hirmutab see, et me küsime neilt aastast commitmenti, et see töö, ütleme, sellise inimpsühholoogia tasandil on aeglane ja noh, aasta on üsna selline miinimum ajaram, millega üldse midagi on võimalik saavutada. Ehk siis see loogika on selline, et kui sa tahad ettevõttes muudatusi, siis see muudatus peab algama sinust ja just nimelt sinu seest. Ja et aru saada, mida sa enda sees pead muutma selleks, et need kajastuksid lõpuks ka ettevõtte majandustulemustes on aeglane ja ütleme selline pidev ja järjepidev siis protsess, et selle tõttu. Ja see paljudele tundub liiga hirmutav, et noh, mingi aasta, et nagu come on.
Me ehitame siin startupi, aasta pärast võib-olla meid ei ole enam, on ju.
Jah, ja siis noh, meil osad üritused on ju sellised, mis meil seal programmis on, on neljapäevased töötuvad, kus telefonid on kinni, noh, ja noh, mõne jaoks on see täiesti vastuvõetamatud senaarium.
Neli päeva,
jah.
Klab karmilt.
Jah.
Et... Klab nagu juba mingid imelikud joogalaagrid kuskil. Sa saad no, telefoni kasutada tihti.
No see on kindlasti täiesti võrreldav see, mis seal, noh, kuna see on sellised, ütleme, sisekaemuse töötuvad, mis on, noh, töötuvad aga neli päeva kestavad, et siis mingis mõttes see võrdus ei ole üldse halb, mis sa tõid, aga telefonid on seal segavaks faktoriks, et see ei ole küll niimoodi, et me telefon ära korjaksime, aga sul lihtsalt ei ole aega sellega tegeleda ja noh, kui sa õhtul tahad, siis sa võid. Aga noh, päeva ajal, et sisuliselt neli tööpäeva me küsime.
Ja. See oleks väga šef, kui te need ära ka korjaksite.
Me seda teeme aegalt kukuuni üritustel me teeme, aga ikkagi ainult üheks päevaks, et kui me saadame inimesed metsad, meil on üks selline training day, training päev, mis toimub metsas, kus me paneme siis sellised ettevõtete asutajad, juhid ja noh, otse välja öeldes alfa isased ja alfa emased ühte gruppi ja saadame nad metsa lahendama lahendamatud ülesandeid. Siis seal me võtame ka telefonid ära, et nagu näha, kuidas gruppi dünaamika nagu töötab ja noh, kes millise positsiooni võtab, kuigi kõik on juhid, siis on huvitav näha, et kui sa paned mitu juhti ühte ruumi, siis stressi tase tõuseb hetkega ilma, et sa midagi tegema peaks. Ja ütleme, see stress toob välja, siis need, noh, me nimetame neid mõraks kristallides, eks ole, et me paneme selle surve lühikeseks aegs, nii suureks, et need mõrad tuleksid nagu nähtavale ja need mõrad on enamasti ka need samad mõrad, mis siis lõpuks kajastuvad selle ettevõtte juhtimisstruktuuris ja lõpuks majandustulemustes, aga et kui me neid mõrasid nagu ei näe või ei tea, siis on ka nagu raske fokuseerida.
Isenesest hästi põnev. Hästi põnev.
Ja minu jaoks nagu täiesti lõputult põnev ja see ongi selline ka siin see põnevus ei saagi kunagi otsa, et igakord kui sa enda kohta midagi teada saad, siis sa saad aru, et kui palju on veel, mida sa ei tea.
Startup teilde võiksite korraldada midagi sellist? Viiksite need inimesed metsa järgmine päev? Või selleks ööks seal kahe konverentsi päeva vahel?
Ma ei tea, võibolla on see väärt mõtlemist. Me oleme nagu teinud startup teile nüüd kahte formaati, et eelmine kord me tegime ka jääujumist, millele järgnes siis sauna rituaal. Et enamus inimeste jaoks, kes ei ole varem käinud nagu jääaugus, siis on see väga suur enese ületus. Ja noh, seal me oleme teinud inimestega selliseid noh, väikse psühholoogilise katseid, nagu öelnud, et okei, et noh, me lähme ainult pooleks minutiks, aga siis ma tegelikult nagu loen aega aeglasemalt, kui ta tegelikult voolab, siis pärast ütlen, noh, kas te teate, te kõik olid tegelikult 2 minutit vees ja noh, et lihtsalt nagu nihutada inimeste barjääre ja näidata, et nad on tegelikult palju võimekamad ja palju tugevamad, kui nad usuvad. Mis on ka hästi huvitav muuses teema, just eriti ettevõtete asutajate puhul on väga levinud, on see nii-öelda imposter, ehk siis teeskleja sündroom. Et mis tähendab siis eriti meie kultuuriruumis, et inimesed väga lihtsasti aksepteerivad enda kohta negatiivsed asju ja väga raskesti aksepteerivad enda kohta positiivsed asju. Et väga harva ma olen kohanud tegevjuhti, kes ütleb, et ma olen hea juht. Ja kogu aeg me näeme inimesi, kes ütlevad, et ma ei oska juhtida noh, ja nii edasi. Et ehk siis, et me oleme teinud sellist üritust siis nagu jää ja saunaga koos, et natukene nagu näidata. Ja siis meil on ka siis alati startup teil mitmeid nagu workshope, mis pigem keskenduvad nagu siis psühholoogia poole peal. Aga no muidugi sellist ikkagi, noh, ütleme sellist tunniajased versus üks metsa viimise.
Aga see võiks olla põnev. See toimub jaanuaris või? See on eriti põnev.
No mõtleme selle peale, jah.
No kui jaanuarist toimub, see on muidugi see eelis, et jääaugu jaoks te ei pea enam seda jääd tooma nagu pangega sellesse vanni on ju, et saate nad päriselt jääauku visata.
Ei, viimane kord olimegi.
Okei.
Okay. Et me olimegi, et jää oli veel annakanalis peal, nii et me annakanalis on siis see aeraator, eks ole, mis hoiab seda lahti, nii et me käisimegi veetemperatuur, ma mõõtsin, oli +1 vist. Ja tihti muuses jää ujumises on veetemperatuur soojam kui väga tihti muuses 4 kraadi ümbruses, aga seal Anne kanalis on 1 kraad, põhimõtteliselt külmemat vette ei ole sul võimalik mitte kuskilt saada. Et see töötas nagu väga hästi ja sa pidid sealt nagu õuest läbi jooksma sinna.
Kas see jääuk on mingisugune tartlaste asi või? Ma mäletan ühte Tartu riistvara startupi asutajat, kes käis Oulus pitchimas soomlaste jääuga võistlusel ja ütles, et tal oli jube lihtne, et tal sai jutt otsa ja lõpuks on august välja.
Ma ei tea, minu meest on nagu vähemasti minu sõprade hulgas on Tallinnas ka hästi palju, ma ei saa öelda, et Tartus oleks rohkem, aga Tartus on see ikkagi küllaki populaarne neid kohti, mis on talvel lahti, mis tähendab, et kas siis kogukond hoiab seda lahti või seal ongi pandud need aeraatorid. Neid on nagu minu kodu ümbruses juba mitu tükki. Nii et, et noh, Emajões, Rahingel, Emajões on mitu tükki neid lausa, siis on seal Haagijärves vahest on, hoiab kogukond seda lahti, et no kes iganes esimesena hommikul läheb, raiub ta uuesti lahti, noh, mina olen ka olnud tihti see, kes hommikult need lahti raiub. Aga et Tartus on see kindlasti populaarne, aga ma ei saa öelda, et Tallinnas vähem populaarne oleks. Aga ma arvan, et Tallinnas võib-olla selles mõttes on nagu keerulisem on see, et paljude jaoks ainuke variant on minna merre ja merest talisuplust on nagu kehva teha. Sellepärast, et see vette minemine on küllaltki nagu ebameeldiv ja ilgelt tuuline. Nagu, et teine kord ma isegi tuuli silmaga jätan minemata. Sellepärast, et noh, ütleme see ujumisega sai külmetu mitte august, vaid august välja tulles. Ja kui juhtub olema kõva tuulega, siis sa võid isegi olla ükskõik kui karestunud. Siis on ikkagi üsna kindel retsept saada nagu
korralik
külmetus just. Et lihtsalt Tallinnas on tuulisem mere ääres. Et võib-olla see.
No, ühesõnaga kuulad võivad sellest vestlusest järeldada, et kindlasti on võimalik järgmisel startup teil jääauku ronida, kas koos teiega või kellegi, koos kellegi teisega või üksinda.
No mulle meeldiks tegelikult korrata seda üritust, et see oli selline meie jaoks eksperiment, aga sõna otsas mõttes see ruum, kus siis nagu kus me alustasime siis sellega, oli puupüsti täis ja saun oli samuti, see saun mahutab, kus me seal tegime, no istuma mahub sinna, ma ei tea, 25-30 inimest, aga see oli täiesti puupüsti täis, nii et meid oli seal saunas, ma ei tea, võib-olla 40 pärast siis nagu jääaukud, mis näitab, et huvi oli positiivne, tagasi oli ülipositiivne, et ma arvan, nagu selle põhjal nagu võiks korrata ja meil endale väga meeldis seda teha, nii et ma päris ei luba sellepärast, et startup teid peab ka aksepteerima seda kui kõrval üritust, aga ma usun küll, et me teeme seda.
Just. Aga Aleksander, aitäh sulle sinu aja eest stuudiosse tulemast ja kutsume kõik kuulajad siis Tartusse jaanuaris.
Jah, igal juhul. Näeme Tartus.
Näeme Tartus.
Aitäh sulle.